Tim seri ke-73 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, Suherman sebagai Tabepong, Tan Pek dan Amir sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng, Rayuyu, dan prajurit-prajuritnya segera mengejar Ratanja. Mereka tiba di depan pintu gapura samping. Dua orang prajurit jaga segera menemui mereka. Rawedeng kesal karena ternyata dua orang penjaga itu berbuat teledor. Mereka telah membiarkan Ratanja melewati pintu gerbang samping.
Goblok! Mengapa kalian membiarkan mereka lolos begitu saja?
Ampun Tuan Rawedeng, kami sama sekali tidak tahu bahwa Tuan Ratanja menjadi pelarian.
Apa sudah lama mereka melewati pintu gerbang ini, ha?
Belum lama Tuan Rayuyu. Baru saja.
Kalau begitu sebaiknya kita kejar mereka sekarang juga, Rawedeng. Mumpung mereka belum terlalu jauh.
Dengar, prajurit. Kalian berdua akan mendapat ganjaran hukuman karena keteliduran ini.
Waduh, celaka. Kita bakal mendapat hukuman.
Iya, semua ini karena salah kita. Memang seharusnya kita memeriksa Tuan Ratanja.
Bukan hanya memeriksa, seharusnya kita menahan mereka. Waduh, sekarang sudah terlambat. Mau tidak mau kita harus menerima hukuman dari Tuan Rawedeng.
Sial, malam ini benar-benar kita sial.
Prahar sini.
Aku lelah sekali, Ratanja. Punggung pegal sekali rasanya. Dan kakiku kesemutan.
Kita sudah jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit.
Apakah kita harus berkuda malam ini? Rasa-rasanya aku tidak kuat lagi, Ratanja. Aku istirahat. Aku lelah sekali.
Kita tidak bisa istirahat di sembarangan tempat, Prahar sini. Kita harus mencari tempat persembunyian yang aman. Aku khawatir pelarian kita ini segera diketahui oleh Gusti Ramapati. Dan kalau benar demikian, kita pasti dalam kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Kita belum benar-benar aman di sini.
Aku takut, Ratanja. Aku takut dan lelah. Aduh, kakiku. Kakiku kesemutan. Kakiku seperti tidak dapat merasakan apa-apa lagi.
Baiklah. Kita harus segera menemukan tempat persembunyian. Ayo pergi sini. Dekatlah aku. Kita jalan lagi. Ya.
Ratanja sudah tiba di tepian hutan tarik. Mereka terus berkuda. Pohon-pohon hutan yang besar-besar mengepung mereka dari segala penjuru. Prahar sini nampak semakin ketakutan. Dia mendekap Ratanja erat-erat. Setelah beberapa saat lamanya mencari, akhirnya Ratanja menemukan sebuah gua kecil. Ratanja menempatkan kudanya di bawah pohon, kemudian menuntun Prahar sini menghampiri mulut gua. Prahar sini nampak sangat lelah. Dia berjalan sambil bergayut di pundak Ratanja. Ratanja terus membimbingnya dengan hati-hati.
Nah, sepertinya gua ini cukup bersih. Kita bisa istirahat di tempat ini.
Gelap sekali tempat ini, Ratanca. Apakah di sekitar tempat ini tidak ada binatang buas?
Jangan khawatir. Aku akan berusaha melindungimu.
Terima kasih, Ratanca. Aku berutang budi kepadamu. Dengan apa aku harus membalasnya?
Dengan mensyukuri keadaan kita ini. Sudahlah, kau tidak perlu berpikir macam-macam. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita sampai kemari.
Aduh, kakiku. Kakiku pegal sekali rasanya.
Iya, coba sandarkan punggungmu di dinding gua. Biarlah aku mengurut kakimu sebentar supaya tidak terlalu kejang lagi. Ayo, julurkan kakimu kemari. Aku akan mengurutnya. Kenapa?
Aku tidak biasa. Aku tidak biasa diurut, Ratanca. Aku belum pernah mengalaminya.
Kau tidak akan bisa istirahat. Kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak kalau kakimu masih kejang. Ayolah, kau tidak usah malu-malu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengurut kakimu. Ayolah, Prasini. Mengapa kau masih belum percaya kepadaku? Aku tidak bermaksud apa-apa. Sungguh.
Baiklah. Tapi jangan terlalu keras mengurutnya, Ratanca.
Aku sudah biasa mengurut kaki orang. Aku sudah biasa melakukannya. Bahkan Gusti Ramapati seringkali memanggilku untuk mengurut punggungnya atau pinggangnya. Ayolah, julurkan kakimu kemari. Nah, begitu. Tahan sedikit ya. Barangkali akan terasa sedikit sakit.
Pelan-pelan, Ratanca. Pelan-pelan saja. Aduh.
Prahasini menjulurkan kakinya ke atas lempengan batu yang terletak di lantai ruangan goa. Ratanca segera menjamah kaki yang indah dan lembut itu, dan dia pun mulai mengurutnya. Ratanca terus mengurut. Dia mengurut mulai dari telapak kaki, naik ke betis, dan sampai ke bagian lutut. Prahasini menggeliat kesakitan. Tiba-tiba Ratanca merasakan hatinya berdebar-debar. Jantungnya berdegup dengan kencang sekali. Selama ini, dia belum pernah menjamah kaki yang begitu indah yang dimiliki oleh seorang gadis secantik Prahasini.
Ada apa, Ratanca? Mengapa kau berhenti?
Kukira sudah cukup, Prahasini. Kakimu akan segera pulih seperti sedia kala. Aku sudah berusaha meluruskan dan melemaskan urat-uratnya yang kejang.
Terima kasih, Ratanca. Sekarang tidak terlalu kejang lagi. Sekarang sudah dapat ditekuk. Lihatlah. Ada apa, Ratanca? Kau sepertinya kelihatan... Kau kelihatan bingung.
Iya. Aku memang sedang bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya.
Ya. Kita tidak mungkin terus bersembunyi di tempat ini, bukan?
Apa yang kita hadapi sekarang ini adalah sebuah kekuasaan yang besar yang meliputi hampir seluruh pulau Jawa di bagian timur. Mulai dari bekas kerajaan Daha sampai ke Kadipaten Blambangan. Pemerintah Majapahit mempunyai 1000 mata dan 1000 telinga. Mungkin kita bisa saja selamat untuk sementara waktu. Barangkali kita bisa bersembunyi di suatu tempat. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita bisa menyelamatkan diri dari incaran prajurit-prajurit Majapahit?
Kita bisa terus bersembunyi, Ratanca. Asal kita tidak pernah keluar ke tempat yang ramai, kita pasti akan selamat.
Ini bukan permainan anak kecil, Prahasini. Sebab ketahuilah, dalam waktu singkat, seluruh rakyat Majapahit akan segera tahu bahwa kita menjadi pelarian. Dan hal itu pasti akan lebih menyulitkan usaha kita menyelamatkan diri.
Lalu bagaimana, Ratanca? Kau sepertinya sudah putus asa.
Kita bisa saja putus asa, Prahasini. Tapi kita harus tetap berusaha. Sudah kepalan basah. Kita sudah menceburkan diri kita ke dalam bahaya yang besar. Dan kita tidak ingin tenggelam, bukan? Sudahlah. Sekarang lebih baik kau istirahat. Tidurlah. Kau sudah nampak sangat lelah.
Iya, aku lelah sekali. Tapi apakah aku akan bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Mengapa nasibku begini buruk? Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika aku akan menjadi seorang pelarian. Aku biasanya hidup dengan tenang bersama keluargaku, bersama kedua orang tuaku di desa kelahiranku.
Praharsini, kau harus membantu aku. Kita harus saling membantu. Kalau kau menjadi sedih, kau cemas dan takut, aku tidak bisa berbuat banyak.
Aku menyesal sekali, Ratanja. Aku telah melibatkanmu dalam kesusahan ini. Seharusnya aku menanggungnya sendirian saja.
Tarsini, aku rela melakukannya untukmu. Aku sama sekali tidak menyesal.
Kau tidak bisa membohongi aku, Ratanja. Cahaya matamu memancarkan rasa penyesalan. Kau pasti membenci aku. Kau pasti mengutuk seorang perempuan seperti diriku ini.
Kaharsini, mengapa kau tidak tidur saja? Tidurlah. Kau membutuhkan waktu istirahat dengan tenang. Besok pagi, baru kita pikirkan lagi kemana kita akan meneruskan perjalanan. Ayolah, tidurlah. Kau bisa tidur di atas lempengan batu ini. Sementara aku akan tidur di sana, di depan pintu gua.
Jangan terlalu jauh, Ratanja. Kenapa kau tidak tidur di sini saja bersamaku?
Jangan begitu, Prasini. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kau seorang gadis, sedangkan aku seorang laki-laki. Kita tidak mempunyai hubungan apa-apa. Sementara aku tahu kau sendiri sedang dilanda kesusahan. Sudahlah, Prasini. Tidurlah.
Iya, Ratanja. Aku akan tidur. Dan kau sendiri bagaimana? Kau juga akan tidur, bukan?
Kita membutuhkan tenaga untuk besok pagi. Selamat malam, Prasini.
Selamat malam, Ratanja.
Ratanja membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu di depan mulut gua. Bulan tua naik di atas ranting-ranting pohon. Cahayanya menyiram wajah Ratanja dengan lembut. Dan cahaya itu membias ke dalam, ke ruangan gua. Ratanja mendesah perlahan.
Praharsini, mengapa aku bisa membawa lari gadis ini dari Majapahit? Apa yang telah kulakukan? Apakah aku ini masih waras? Apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Apakah aku sedang jatuh cinta? Tidak, tidak mungkin. Tapi benarkah hal itu tidak mungkin terjadi? Baiklah, baik. Katakanlah aku jatuh cinta pada gadis itu. Lalu apa yang akan kulakukan? Apakah aku akan mengawininya? Tidak. Dalam hal ini aku tidak boleh gegabah. Aku akan selalu teringat apa yang dikatakan Bapak Wong.
Ratanja, kau anak yang baik. Kau cerdas dan mau bekerja dengan tekun. Suatu saat nanti kau pasti akan berhasil. Tapi kau harus hati-hati, Ratanja. Cepat atau lambat, mungkin Bapak Wong sendiri tidak pernah akan menyaksikannya. Kau pasti akan bertemu dengan seorang wanita yang menjadi pasangan hidupmu. Carilah wanita yang baik, yang dapat membantumu bekerja, yang dapat memberimu dukungan semangat untuk melaksanakan tugas-tugasmu. Seorang wanita yang baik akan membuat suaminya memperoleh kemajuan-kemajuan. Sebaliknya, seorang wanita yang tidak baik, yang serakah, penuh nafsu, penuh gairah, mata duitan, senang barang-barang mewah, sulit untuk menerima pengertian-pengertian dari suami, mau menang sendiri, dan selalu hidup di bawah telapak nafsu birahinya, tidak akan pernah membawa suaminya maju Ratanca. Wanita seperti itu harus kau singkiri sejauh-jauhnya. Wanita seperti itu bisa membawa malapetaka di dalam hidupmu, Ratanca.
Praharsini, kukira Praharsini bukanlah seorang wanita yang dikhawatirkan Bapak Uwong. Kukira dia mempunyai perangai yang cukup baik. Praharsini, mungkin benar aku telah jatuh cinta pada gadis ini. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak bisa menghindarinya. Dan aku telah mempertaruhkan nyawaku, harapan-harapanku untuk menyelamatkan gadis ini. Apakah aku telah keliru melangkah? Mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan saja aku sedang melangkah di jalan yang lurus. Praharsini, nampaknya dia sudah tidur. Kasihan, dia kelihatan sangat lelah. Dia kelihatan sangat menderita.
Tidak bisa tidur, akhirnya Ratanca bangkit. Dia melihat ke arah Praharsini. Gadis itu terbaring di atas lempengan batu. Rambutnya yang panjang dan hitam tercurai ke bawah. Hati Ratanca kembali berdebar. Dan hatinya semakin berdebar ketika perlahan-lahan dia mendekati gadis cantik yang sedang tidur itu. Sekarang Ratanca duduk di samping Praharsini. Dia terus mengamati sosok tubuh gadis itu, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya.
Benar, dia sudah tidur. Nafasnya turun naik dengan teratur. Aku sama sekali tidak pernah menduga. Aku tidak pernah menduga bahwa suatu saat aku dan seorang gadis cantik tidur dalam sebuah gua kecil, menjadi buron pemerintah Majapahit. Ya, semuanya sudah terjadi. Bapak Uwong seringkali mengatakan bahwa kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi.
Untuk sesaat lamanya Ratanca duduk di atas lempengan batu di samping Praharsini. Pada saat dia bangkit dan bermaksud kembali ke pintu goa, Praharsini membalikkan tubuhnya.
Ratanca?
Praharsini, rupanya kau belum tidur ya?
Rupanya kau juga belum tidur.
Angin kadangkala bertiup kencang. Apakah kau tidak merasa dingin?
Tidak, Ratanca. Ruangan gua ini cukup hangat. Lebih baik kau tidur di sini saja. Tidurlah di sini, Ratanca. Di sampingku. Di sana angin terlalu kencang. Nanti kau jatuh sakit.
Jangan, Praharsini.
Mengapa? Aku tidak apa-apa. Aku percaya padamu, Ratanca. Tidurlah di sini. Kalau kau malu, aku akan menghadap ke sana, ke dinding gua.
Bukan soal itu. Tapi kita, maksudku, aku adalah seorang laki-laki, dan kau adalah seorang gadis. kita tidak bisa tidur berdekatan.
Kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita hanya akan tidur saja. Sudahlah, Ratanca. Kau jangan mempunyai pikiran macam-macam. Kau sedang membawaku pergi dari Majapahit ke tempat ini. Aku percaya padamu. Aku percaya kepadamu sampai ke dasar hatiku.
Iya. Kalau begitu baiklah. Aku akan tidur di sini. Dan kita memang tidak akan melakukan apa-apa. Kita hanyalah berteman. Kita tidak mempunyai hubungan apa-apa. Oh, kuda itu. Dia merinci keras sekali. Bahaya, bahaya.
Ratanca, kau mau kemana? Ratanca?
Kau tunggu di sini sebentar. Aku harus menyumbat mulut kuda itu agar jangan meringkik lagi. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali.
Ratanca, kau mau kemana?
Kalau kuda itu terus meringkik-ringkik sepanjang malam, suaranya dapat memancing perhatian orang-orang. Dan kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit mengejar kita kemari, dan mereka mendengar suara kuda itu, kita bisa tertangkap di tempat ini.
Lalu, mau ke apa kan kuda itu?
Dia juga membutuhkan tidur di sini. Aku pergi sebentar. Kau tunggu di sini saja ya.
Jangan lama-lama, Ratanca.
Aku akan segera kembali.
Yang melompat turun dari mulut gua. Dia menyusup ke pohon-pohon liar yang terdapat di sekitar gua. Tak lama kemudian dia muncul kembali sambil menggenggam beberapa lembar daun. Ratanca kemudian menghampiri kudanya yang masih tertambat di bawah pohon.
Suaramu keras sekali. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit mendengar, kita semua akan celaka, tau? Iya, aku tahu. Kau pasti juga ingin istirahat, bukan? Nah, ini. Makanlah daun-daunan ini. Kau akan segera mengantuk. Dan kau akan tidur pulas. Daun-daunan ini tidak berbahaya. Kau tidak akan menjadi sakit karenanya. Percayalah padaku. Ayolah, buka mulutmu. Iya, ayolah manis. Makanlah daun-daunan ini. Kau tidak ingin melihat kami celaka, bukan? Ayo, makanlah. Nah, begitu. Kau seekor kuda yang manis. Kau sudah banyak membantu kami. Kau sudah membawa kami lari jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Dan kami masih sangat membutuhkan tenagamu. Kita bisa bekerja sama dengan baik, bukan?
Ratanca menyuapi kuda itu dengan beberapa lembar daun-daunan hutan yang mengandung racun tidur. Setelah itu Ratanca menunggu sesaat lamanya. Kuda itu tidak lagi meringkik. Matanya kelihatan menjadi ciut. Beberapa kali dia hampir tidak dapat menahan tubuhnya. Ratanca merasa lega setelah melihat kuda itu tidak tahan lagi. Dan binatang itu pun roboh tak berdaya.
Nah, bagus. Kau bisa tidur dengan pulas di tempat ini. Dan kami tidak akan khawatir lagi. Kami tidak akan khawatir kau meringkik-ringkik dan membuat keributan. Nah, manis, tidurlah. Aku akan menyelimuti tubuhmu dengan daun-daunan ini. Selamat malam.
Bagaimana kuda itu, Ratanca?
Dia tidak akan mengundang bahaya lagi. Dia sudah tidur dengan pulas.
Kau memberinya racun tidur ya?
Iya. Aku memberinya makan beberapa lembar daun yang mengandung racun tidur. Kau tahu Prasini? Hutan tarik ini menyimpan kekayaan obat-obatan yang melimpah ruah. Bermacam-macam daun, kulit, akar-akaran, ataupun biji-bijian dapat kita ambil dari tengah-tengah hutan belantara ini.
Rupanya kau pandai sekali soal ramuan daun-daunan.
Aku belajar banyak dari Bapak Wong.
Siapa Bapak Wong?
Guruku, orang tuaku, dan juga sahabatku.
Sekarang di mana beliau? Di mana beliau tinggal?
Beliau sudah tidak ada lagi.
Oh, sayang sekali. Maafkan aku, Ratanja. Ratanja? Mengapa kau masih belum tidur? Kau belum mengantuk ya?
Tidurlah, Prasini. Aku akan menunggu di sini.
Ratanja, aku akan berbaring sambil memegang telapak tanganmu.
Jangan, Prasini. Jangan berbuat macam-macam.
Aku hanya akan memegang tanganmu, Ratanja. Tanganmu? Tanganmu dingin sekali.
Jangan, Prasini. Aku tidak ingin terjerumus lebih jauh.
Kita tidak akan terjerumus. Mengapa kau nampaknya ketakutan sekali, Ratanja? Kau seorang pemuda yang sangat lugu. Kau jujur, kau baik. Tidak seharusnya kau merasa takut.
Aku belum pernah melakukannya dengan siapapun juga. Aku belum pernah mengalami hal-hal seperti ini.
Memang, kau nampaknya masih sangat muda. Berapa usiamu, Ratanja?
Aku belum genap 20 tahun.
Aku 19 tahun. Kita berselisih 1 tahun. Setelah kau menjadi bayi 1 tahun, aku baru dilahirkan ke muka bumi. Tanganmu masih dingin sekali. Tidak, sekarang menjadi sedikit hangat. Bagaimana perasaanmu, Ratanja?
Jangan bertanya soal itu, Prasini. Aku... Sudahlah, tidurlah.
Aku akan tidur, tapi aku tidak akan melepaskan tanganmu.
Diam, Prasini.
Ada apa, Ratanja?
Aku mendengar derap orang-orang berkuda. Masih jauh sekali, tapi aku dapat mendengarnya dengan baik.
Aku juga mendengarnya, Ratanja. Bagaimana ini? Bagaimana kalau misalnya mereka prajurit-prajurit Majapahit?
Tenanglah, Prasini. Aku yakin mereka tidak akan menemukan kita di tempat ini. Tenang sajalah.
Kita sudah sampai di pinggiran hutan Tarik Rayoyo. Bagaimana sekarang? Apakah akan kita teruskan?
Lihat, Rawating. Ada sebuah jalan kecil.
Baiklah. Kita periksa suasana di sekitar sini. Hai kalian, prajurit-prajurit yang membawa obor, berkuda paling depan. Ayo. Lihat, Rayoyo. Ada sebuah gua kecil di sebelah sana itu.
Ya. Oh, benar, Rawating. Biarlah aku yang memeriksanya.
Kau periksa gua itu, Rayoyo. Sementara aku akan memeriksa suasana di sekitar tempat ini.
Rawating segera melompat turun dari kudanya. Sementara Rayoyo sudah lebih dulu bergegas melangkah menghampiri gua. Beberapa orang prajurit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing, dan mereka mulai bekerja meneliti keadaan di sekitar goa. Ada yang menguak rumpun semak belukar, ada yang meninjau sudut-sudut pohon yang gelap. Sementara itu, Ratanca dan Praharsini menggeser duduknya ke bagian dalam goa, dan mereka bersembunyi di sebuah lekukan goa yang cukup sempit. Mereka bersembunyi sambil berdekapan. Tangan Ratanca membekap mulut Praharsini supaya jangan mengeluarkan suara keributan. Jantung Ratanca bagaikan berhenti berdenyut ketika mendengar suara orang berkata-kata di pintu goa.
Bagaimana, Rayoyo?
Wah, tidak ada apa-apa, Rawedeng. Aku tidak menemukan apa-apa.
Kau sudah memeriksa ke dalam sana, sudah?
Aku kira tidak ada apa-apa di dalam sana. Jangan-jangan malah gua ini tempat ular-ular besar bersarang. Sudahlah, Rawedeng. Lebih baik kita cari saja ke tempat yang lain.
Ah, kurang ajar. Kita sudah berjalan cukup jauh, Rayuyu. Dan kita terpaksa menelan kegagalan. Nah, bagaimana kita harus melaporkannya kepada Gusti Ramapati?
Kita tidak akan melaporkannya sebelum berhasil, Rawedeng. Kita cari saja mereka sampai ketemu.
Kalau begitu, baiklah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Siapkan prajurit-prajurit, Ayuyu. Kita cari ke tempat lain.
Ratanca, aku takut sekali, Ratanca.
Tenanglah, kita telah selamat. Mereka tidak dapat menemukan kita.
Ratanca,
iya.
Dekaplah aku, Ratanca. Aku takut sekali. Jangan kau lepaskan aku.
Sudahlah, mereka sudah pergi. Dan mereka tidak akan kembali lagi kemari. Malam ini kita bisa istirahat dengan tenang di ruangan gua ini.
Tapi aku masih merasa takut, Ratanca. Lihatlah, rabalah dadaku ini. Bukankah dadaku masih bergetar? Ratanca, apakah kita akan bisa menyelamatkan diri seterusnya? Apakah suatu saat nanti kita tidak akan tertangkap?
Kita harus minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan saja kita akan selamat, Prasini. Sudahlah, Prasini. Lepaskan aku. Bahaya sudah lewat. Kita tidak perlu kecukupan lagi. Kita bisa keluar dari lekukan gua ini.
Ratanca,
ya.
Maafkan aku. Aku telah mendekatmu erat sekali. Kau tidak apa-apa, bukan?
Tidak, Prasini. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa.
Mungkin karena dia baik. Dia memang seorang laki-laki yang baik. Dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatanku. Tanja, aku telah menyeretmu terlalu jauh. Maafkan aku, Ratanja. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku barangkali aku dapat mencintaimu. Bagaimana denganmu, Ratanca? Aku tahu kau juga tertarik padaku. Kau tertarik padaku, bukan? Kau tidak bisa menyembunyikannya. Aku melihat pandangan matamu. Pandangan matamu yang penuh arti.
Tunggu sini.
Ratanca, ada apa?
Kau sedang berpikir tentang apa?
Tentang dirimu, Ratanca. Aku sedang memikirkan tentang dirimu.
Kau ini ada-ada saja. Aku tidak mempunyai sesuatu yang menarik untuk dipikirkan.
Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau jangan terlalu merendah.
Aku bersungguh-sungguh, Prasini. Kau seorang gadis cantik. Kalau kau mau, dengan kecantikanmu, kau dapat meraih apa saja yang kau inginkan. Sedangkan aku, apalah artinya seorang pemuda lugu seperti Ratanca? Dia tidak mempunyai apa-apa, Dia tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai jabatan. Dia hanyalah seorang pemuda yang sedikit mempunyai kemujuran, karena bisa tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati.
Kau orang baik, Ratanca. Kau jujur dan bertanggung jawab. Kau mempunyai sifat-sifat yang menarik, dan kau mempunyai sikap yang sangat mempesona. Baru saja kau telah melakukan sesuatu yang telah menggetarkan hatiku. Kau mendekapku pada saat prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar gua ini. Ratanca, dekapanmu lembut sekali. Aku merasa aman dalam dekapanmu. Aku merasa terlindung, dan aku sungguh-sungguh merasa terhibur. Kau tidak percaya, Ratanca? Ya, kau mungkin tidak percaya, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Ratanca, apakah kau mempunyai seorang pacar?
Tidak.
Kau mempunyai seorang kekasih?
Aku tidak sempat memikirkan hal-hal seperti itu, Prasini. Kau tahu sendiri, aku numpang hidup di rumah kediaman Gusti Ramapati. Dari pagi sampai sore, bahkan kadangkala sampai larut malam, aku bekerja membantu Gusti Ramapati.
Kau mempunyai keahlian. Karena itu, Gusti Ramapati tidak keberatan kau tinggal di rumah kediamannya. Dia membutuhkan keahlianmu, Ratanca.
Iya, aku tahu. Sudahlah, Prasini. Lebih baik kita menggunakan waktu untuk istirahat. Kita harus membuang banyak tenaga besok pagi. Kita tidak akan tinggal selama-lamanya di ruangan gua ini, bukan?
Tentu saja tidak, Ratanca.
Tubuhnya di lempengan batu. Raharsini membalikkan punggungnya ke dinding goa, sementara Ratanca mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian mereka pun tertidur dengan pulas. Sementara malam merambat perlahan-lahan, Raharsini terkejut. Dia buru-buru bangkit dari tidurnya dan melihat cahaya matahari masuk ke ruangan goa.
Di mana Ratanca? Ratanca, Ratanca, kemana dia pergi? Jangan-jangan aku ditinggal sendirian di tempat ini. Ratanca, 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 Ratanca. Ratanca.
Raharsini segera melangkah meninggalkan ruangan goa. Dia mencari Ratanca ke sana kemari. Dia menjadi cemas. Dia takut ditinggal sendirian di tempat itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superbiak.